Vi er vant til at sætte en meget skarp kontrast op imellem evangeliet og det, vi kalder loven. Men i virkeligheden er også loven Guds nåde. At Bibelen kender kun én eneste vej til frelse, hvad enten det er i det gamle eller i det nye testamente. Og den vej går igennem Guds nåde. Så den gamle pagt hviler fuldt så meget på Guds nåde, som den nye pagt gør det. Og derfor er der mange nye teologer, der har taget fat på spørgsmål omkring reformationen, der siger, Luther og Calvin og så videre misforstod Paulus. Og at vi sidenhen har læst Paulus i lyset af reformatorernes oplevelse af Paulus. Og på det teologiske eller teoretiske plan har de ret. For i princippet er jødedommen ikke en lovreligion, og i princippet er jødedommen også en nådesreligion. Men så kommer nemlig problemet, det er, hvad har mennesker gjort den til? Og så melder det spørgsmål sig også ind i mit hjerte og i min situation. Hvad er evangeliet om Guds nåde blevet til i mit liv? Hvor har nåden virkelig fået lov til at fæstne sig så meget til mit sind og mine tanker og min måde at være på og min måde at arbejde på og tænke på? Og der synes jeg, at vi har virkelig noget at tænke over. Så let bliver vores tjeneste for Gud noget, der minder om den ældre søn i Herrens lignelse om den fortabte søn. Vi mener, at vi slider og vi pukler. Og vi mener, at vi dermed på en eller anden måde fortjener Guds opmærksomhed og gunst. Og når så Gud viser en overvældende nåde og kærlighed mod mennesker, vi føler slet ikke fortjener det. Og det er meget sjældent, at vi selv rammer os ind i den kategori af mennesker, som ikke fortjener Guds nåde. For på en eller anden måde føler vi alle sammen, at vi fortjener Guds nåde. Men sandheden er jo, at vi fortjener ikke Guds nåde. Men vi oparbejder meget, meget hurtigt den ældre brors indstilling. At vi fortjener en belønning og en opmærksomhed fra Guds side og en anerkendelse fra Guds side, som han har nægtet at give os. Og det er jo i virkeligheden synden fra eden. Fordi når vi tænker på eden, så tænker vi mest på, at slangen bedrog Eva med sine ord. At slangen såede tvivl om Guds ord. Har Gud virkelig sagt det? Men i virkeligheden, så er hans taktik endnu mere snedig. For han sætter spørgsmålstegn ved Guds karakter. Og først i det øjeblik, han havde undermineret Guds karakter i Evas sind, var hun rede til at følge hans anvisning om at spise af træet til kundskab om godt og ondt. For Satan eller slangen plantede ind i Evas hjerte en mistro til Gud og til Guds karakter. Gud er en nærig Gud, antydede slangen. Han under dig ikke noget godt. Og så glemmer man hun. Alle de mange, mange træer, og alle de mange buske, og alle de mange andre herligheder, der var i eden, og som Gud ikke alene havde givet dem tilladelse til at nyde, men en direkte befaling til at nyde. Og så ser hun kun det ene træ, det som Gud har sagt, at det må du ikke spise. Så Satan planter mistro til Guds karakter i Evas hjerte. Og dernæst underminerer han Guds ord. Og så var Eva hans bytte. Men jeg har tænkt videre over, at den synd fra Eden, som var Evas synd, og som var Adams synd, er i virkeligheden også min synd. Det er en synd, der forfølger os alle sammen. Det er denne mistro til Guds karakter, at Gud virkelig er god og gør godt, og hans miskundhed bare evindelig. Og han kun vil os det godt. Og når han har sat træet til kundskab om godt og ondt og sagt, at det træ må I ikke spise, så er det ikke fordi han ønsker at holde noget tilbage for Eva, men så er det fordi, at han ønsker at udvikle en relation til hende. Hun er jo skabt i hans billede. Og en væsentlig del af det at være skabt i hans billede er at få en relation til Gud, hvor man kender Gud bedre og bedre. Hvor Gud kan give sig selv mere og mere i hengivenhed og fortrolighed til os. Og vi kan give os selv mere og mere i hengivenhed og fortrolighed til ham. Og det er evangeliets væsen, og det er evangeliets ånd, at det er det, der så ofte går tabt for os. Det går tabt for os som teologer, fordi vores forkyndelse kommer til at halte. Det er ligesom om, altså, at Gud ikke skænker os sin søn af ren og skær kærlighed, men at det ligesom er noget, han kræver for at kunne elske os. Men han elskede os, og fordi han elskede os, gav han os sin søn. Og det har vi sunget om på en vidunderlig måde i dag. Forud for alt er der altså Guds kærlighed og Guds godhed. Og det er Guds kærlighed og Guds godhed, der sætter alt i bevægelse. Sætter hele himlen i bevægelse. Og arbejder frem imod forsoningen, som kommer med vor Herre Jesus Kristus, Guds kærlighedsgave til verden. For det er virkelig sandt, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så når jeg er der som forkynder, så er det nogle gange, jeg reducerer evangeliet, fordi jeg indbygger en eller anden betingelse for, at Gud kan elske mennesker. Og når jeg står der selv over for Gud, så er det om, at der er nogle betingelser, jeg må opfylde, og som jeg føler i mit sind, dem opfylder jeg ikke, og som plager mit sind og min samvittighed. Og når jeg står i den pastorale situation og skal rådgive mennesker og hjælpe mennesker, som på en eller anden måde er i nød, så jeg så glipper det også der med at få hele Guds nåde frem. Og når vi står med venner, der rammes af de mest forfærdelige tragedier, jo flere kristne man kender, jo flere mennesker kender man, der rammes af tragedier. Ikke mindst i denne her tid, så møder man adskillige kristne, der møder tragedier i deres familieliv. Og hvordan reagerer vi så over for disse kristne? Hvordan reagerer vi, når kristne forældre, der har stået som tjener i menigheden i mange år, pludselig får at vide, at vores søn er homoseksuel og har meldt sig ud som homoseksuel? Hvordan reagerer vi i alle de situationer, hvor vi oplever synd og fald i vores midte? Hvor dybt er Guds nåde i Kristus Jesus i virkeligheden trængt igennem i vores bevidsthed og vores sind? I vores personlige liv, i vores forkyndelse og i vores pastorale adfærd. Professor Sinclair Ferguson, som er en af de teologer, jeg beundrer allermest, har lige udgivet en epokegørende bog. Jeg tror ikke ret mange af jer vil have mod til at læse den. Men det har været min velsignelse at læse netop den bog i de her dage, Le Høvel Christ, hvor han netop tager et opgør med sin egen kirke, sin presbyterianske kirke, sin kalvinistiske baggrund, fordi vi så ofte ud fra en meget, meget rigtig teologi har udviklet noget, der i virkeligheden er en parodi af evangeliet. Ser vi for eksempel på Jobs venner, de er nogle fremragende teologer. Det meste af, hvad de siger, fremragende teologi. Men problemet er ikke, at det ikke på det teologiske plan, men det er i den grundlæggende misforståelse af Gud, som bærer både dem selv og hele deres teologi, og som præger den måde, de takler Job og Jobs spørgsmål på. Og det var i den sammenhæng, jeg tænkte på Jesus og Jesu forkyndelse. Når Jesus taler i Matthæus kapitel 6, hvor han stort set igennem hele kapitlet taler om bøn, og hvor vi har fader vor, så er der noget, vi måske ofte overser, når vi læser den tekst, og det er, at han indtil flere gange siger, din far, gå ind i dit kammer og tal til din far. Blæs ikke i basun, når du giver almuse, men gør det for din far, for hans ansigt. Hele kapitlet er gennemtrængt af dette, din far. Du har en far, der elsker dig. Du har en far, du kan komme til. Du har en far, du kan dele alt i dit liv med. Du har en far, du kan have ubetinget tillid til, som du ikke behøver at have nogen reservation overfor. Din far, som er i himlen, som ser i himlen, som ikke alene er din far, men som er vores allesammens far, som fører os ind i et fællesskab med sig selv, den levende Herre, den levende frelser, den levende Gud, ind i et frelsens og troens fællesskab. Hele kapitlet er sat ind i skabelsens, frelseshistoriens og eskatologiens, altså det kommende håbs, rammer. Guds nærvær, hans daglige nærvær, hans daglige omsorg, hans godhed og almagt gennemlyser hele teksten. Og så kommer ind i denne kontekst, denne vigtige bøn, som vi kalder Herrens bøn, eller Fader vor. Den kan vi også selvfølgelig gøre til et ritual, men vi kan også bruge den som en ramme omkring vores eget bønsliv. Og så ser vi, at vores bønsliv må være fokuseret omkring Gud. Vi må koncentrere vores tanker omkring Gud. Og virkelig møde Gud i vores bøn. Vi må være taknemmelige for, at magten og æren er hans i evighed. Vi lever i en verden, hvor alt går op og ned. Hvor der er perioder, hvor vi er optimister. Hvor alt synes lovende. Og så er der perioder, hvor alt er meget, meget tvivlsomt. Ingen af os ved rigtigt, hvordan tingene bevæger sig i øjeblikket. Hvordan bevæger tingene sig i EU? Hvordan bevæger det sig med hensyn til Tyrkiet? Hvordan bevæger de sig med hensyn til flygtningesituationen? Hvad kommer der ud af valgkampen i USA? Hvad med de forfærdelige krige i Mellemøsten? Hvad med de millioner af flygtninge, ikke mindst kristne? Kirken har igennem sin historie været igennem mange forfærdelige perioder. Men efter alles vurdering har kirken aldrig oplevet trængsler som dem, den oplever nu. Og der er indtil flere meget ansvarlige personer, der mener, at de angreb, vi møder fra islamisk stat, i virkeligheden er rettet imod de kristne. Og at de terrorangreb, vi oplever her i Europa, i virkeligheden er udslag af kristenforfølgelserne i Mellemøsten. Så ingen af os aner, hvilke tider vi går i møde. Vi ved det selvfølgelig heller ikke på det personlige plan. Hvad venter der mig? Når jeg så alle disse dejlige unge mennesker, så fryder det sig min sjæl, og jeg håber, de får et langt og også et lykkeligt liv. Og alligevel er mit hjerte fyldt af angst og uro for den kommende tid. Men vi har en far i himlen. Og vi har en far, der er Gud. Og som er det i evighed. Og hvis magt og rige er hans for altid. Så Jesus forankrer altså vores bønsliv meget, meget tydeligt i Guds godhed og noget, men også i hans magt og evighed og uforanderlighed. Vi har daglige behov. Gud kender de behov. Han tilfredsstiller dem ofte i langt større målestok, end vi aner. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra fra himmellysets far, hos hvem der ikke er skygge, der kommer og går, og som ved sandhedens ord har genfødt os til at være en første grøde af hans skabninger. Alle hans gode gaver peger frem imod den endelige, den ultimative gode gave, det evige liv, det hele skabningens forløsning i Guds kommende rige. Min Gud, som er rig, siger Paulus, han skal ud fra sin herlighedsrigdom skænke jer alt, hvad I behøver i Kristus Jesus. Så jeg ville så gerne personligt, at vi oplevede mere af den selvhed. At vi oplevede mere af det der stråle af glæde. Da jeg var dreng i menigheden i Thorsgade 40, der var der en ældre bror. Han bad så at sige til hver eneste gudstjeneste. Og det svigtede aldrig nogensinde, at han inddrog i sin bøn de her ord, at de så hen til ham, og de strålede af glæde. Og det klippede heller aldrig, at ved dit ansigt, sagde han, er der mættelse og glæde, livsagelighed og for evigt ved din højre. Salme 16. Så ville jeg ville så gerne opleve, at vi oplevede igen, jeg for mit vedkommende igen oplevede noget af disse mange livsagligheder, ikke bare livsaglighed, men livsagligheder, altså i flertal. Den ene livsaglighed oven i den anden. Det er et gammelt ord, undskyld. Men hvad skulle jeg sige i dag? Salighed. Det er også et gammelt ord. Men livsagligheder ved Guds ansigt, for Guds åsyn evigt, mættes af hans glæde Fordi det er i virkeligheden jo Guds formål med at have skabt os, at han vil dele sin glæde med os. Han er glædens Gud, og han ønsker at dele sin glæde med os. Og i det, han deler sin glæde med os, deler han sit inderste væsen med os. Gud kender vores daglige fornødenheder. Han kender også vores syndighed og vores behov for tilgivelse. Og han er rund til at tilgive. Det er vidunderlige ord fra Esajas, at han er rund til at tilgive. Nu ved jeg, at I er vokset op alle i unge en helt anden tidsalder, men da jeg var barn, ja, der var en 25 øre mange penge. Det var hele uge, så at sige, uge lommepengene, det var 25 øre. Så var der nogle forældre, der var mere rundhåndede, talte vi om, end andre. Og så er der nogen, der var mere påholdende. Men at være rundhåndet var at give virkelig meget. Og give det uden tilbageholdenhed. Vær rund i sin given. Og Gud er rund i sin tilgivelse. Og når dem, som har forladt ham og på en eller anden måde er kommet på afstand af ham, siger han, vend tilbage. Der er tilgivelse hos mig. Så selv for dig, der måske på en eller anden måde er kommet væk, vejen til Gud er åben. Der står en åben dør. Der står et tilgivende hjerte, der er rede til at tilgive dig og modtage dig. Vor Gud er en tilgivende Gud, der forlader os al vores skyld og al vores brøde. Han er også en Gud, der vil stå os bi i alle vores fristelser og alle vores kampe. Og alt det rummer Jesu bøn i Fader vor. Jeg holder så meget af udtrykket Guds navn. Og dermed skal jeg slutte. Guds navn deler han med os. Når den aronitiske velsignelse lød, så var det at lægge Herrens navn på Israels folk. Guds navn er en tilflugt, en klippe. Guds navn er balsam, lægedom for sjælen. Guds navn er trøst. Og vi havde i kristen fællesskab en sang, hvor vi sang således: evig velsignelse er i dit navn. Ved det opfyldes hvert behov, hvert savn. Når hjælpeløs og svag jeg bøjes ned, bæres jeg dog igennem trygt derved. Evig velsignelse er i dit navn. Ved det opfyldes hvert behov, hvert savn. Når hjælpeløs og svag jeg bøjes ned, bæres jeg dog igennem trygt derved. Eller en af Poul Madsens sange: O vidste dog alle, hvor kærlig du er, der smeltede hvert hjerte og fik dig evigt kær. Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på Grundtvigs lille Guds barn, hvad skader dig, som i realiteten er skrevet over Matteus 6. Lille Guds barn i verden her, hold dig da til din fader nær. Spørg om hans magt og kærlighed. Stol kun på ham og hvil i fred, o Gud, skal lov. Føden og klæden nok du får, af ham i morgen som i går. Og når hans sol for dig går ned, arver du al hans herlighed. O gudske lov. Grundtvig er simpelthen en genial salmedigter. Det stærkeste symbol, vi overhovedet har på Guds forsyn, er solen. Solen, som daglig står op og går sin gang, og af hvilken alt liv på jorden afhænger. Men når den en dag går ned for os, og den går ned for os alle sammen før eller siden, så arver du al hans herlighed. O gudske lov. Sådan er det navn, sådan er den Gud, sådan er den Fader, Jesus prædikede og Jesus gav os. Ham kan vi have fuld tillid til. I ham kan vi have vores fulde glæde. Må Herren styrke os, hvad enten vi er unge eller gamle, til at leve tillidsfuldt og med taknemmelighed og tro for hans ansigt. Gud velsigne jer alle for sit navns skyld. Amen.